habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah habeenay arbaca soo galaysa 28-ka bisha 8-aad 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan aya ka tashiga gobolka ismaamulka soomaalida ethiopia.
anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro, waxaan u malaynayaa inay wakhtigan imika aan joogno ethiopia ay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciidamada amisom oo ka guuray garoonka ciyaaraha stadium muqdisho ee magaalada muqdisho.
maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. stadium muqdisho waa maanta dhex taagannahay. stadium muqdisho aniga cayaartaydii ugu horreeda garoonkii aan ku dheelo ahaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qof oo shacaba ayaa gelinkii dambe ee maanta lagu dilay magaalada beledweyne, 2 kalena waa lagu dhaawacay kadib iska hor imaad dhexmara ciidamada amniga iyo maleeshiyaad beeleed isku dayayay inay saldhigga booliska kala baxaan askari lagu eedeeyay in uu shalayto magaalada ku dilay nin waday mooto bajaaj ah. dhimashada 3 qof iyo dhaawaca 2 kale waxaa v o a da u xaqiijiyey howl wadeenada caafimaadka cisbitaalka beledweyne. maleeshiya beeleed fara badan oo magaalada lasoo galayay hubka ayaa la xiray, waxaa laga xiray isku socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqii ganacsi ee beledweyne. xaaladda magaalada ayaa aad u kacsan, waxaana laga cabsi qabaa iska hor imaad kale maadaama weli aan xal laga gaarin xiisadda magaalada ka jirta.
siyaasiyiin Maraykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inay sabtida ay kasoo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo Senator John McCain oo sabtidii geeriyooday. munaasabaddan ayaa waxaa hadalla ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Maraykanka Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. McCain ayaa axadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyaddii uu wax ku soo bartay ee Akademiyadda Ciidanka badda ee Maraykanka ee ku taala gobolka Maryland.
dhinacyadii ku shirayay magaalada Khartuum ee ka socday Suudaanta Koonfureed oo la filayay inay gaaraan heshiis hordhac ah oo ku aadan colaadda dalkaasi muddada ka jirtay xalay ayaan suurageli waayey. qaar ka mid ah ergooyinka shirka ayaa sheegay in inkastoo la sameeyay horumarna laga gaaray kulankaasi, haddana in la isku mari waayey arrimaha gobollada iyo xuduudahooda, haddana in aan markaasi guul laga gaarin, sidoo kale in la saxiixo heshiiska. mid ka mid a ergooyinka ayaa xaqiijiyay in arrinkaasi la isku mari waayey ay u gudbinayaan madaxda wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka Igaad si ay u gaaraan go-aanka kama dambeysta ah. Rita Lobitia oo xubin ka ah ururka haweenka Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in kadib markii ay wadahadalladu bilowdeen toddobaadkii hore in dhinacyada ishaya ay isku raaci waayeen qodobka 4 ee heshiiskaasi. afhayeenka jabhadda SPLM ee mucaaradka ayaa sheegay in kooxdoodu ay aad u doonayaan in ay soo afjaraan dagaalada sokeeya ee dalkaasi ragaadiyey. wuxuuse ku eedeeyey dowladda inaysan muujin niyad wanaag iyo rabitaanka heshiis la gaaro.
dowladda Cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid ah xisbigii mucaaradka ahaa ee la kala diray. tallaabadan ayaa imaaneysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo uu muddada kusii kororsaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhowaad 30 sannadood soo hayay talada dalka. xubnahan ka tirsan mucaaradka ayaa la sii daayay kadib markii ay cafis ka heleen boqorka Cambodia. xubnaha la sii daayay ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi u dhexeeya 7 ilaa 20 sannadood.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Wareegta ka soo baxday madaxtooyada somaliland ayaa lagu dhaqangeliyey xeerar uu ka mid yahay xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo si weyn bulshada ay ugu dhegtaagaysay hirgelintiisa. Arintan ayaa waxaa soo dhaweeyey ururada bulshada rayidka ah. Wareegta kale oo laalaysa in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkadaha iyo dadka ajaanibta ah ayaa sidoo kale ka mid a go-aamada kasoo baxay xafiiska madaxweyne Biixi. Wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somaliland, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo saaray wareegtooyin kala duwan. wareegtooyinkan mid ka mid ah oo madaxweynuhu ku dhaqangelinayay afar xeer oo in muddo ah la sugayay ayaa madaxweyne Muuse Biixi ku yidhi waxaan soo saaray kow wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangelka xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ee xeer lambar 87 xariijin 2018 laba wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangelka xeerka maaraynta deegaanka ee xeer lambar 97 xariijin 2018 saddex wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka shirkadaha somaliland ee xeer nambar 80 xariijin 2018 iyo qodobka afraad oo wareegtadani madaxweynuhu ku sheegay wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka xeerka waxbarashada qaranka. isku soo duubo wareegtadan ayaa madaxweynuhu ku dhaqangeliyey xeerka kufsiga iyo xadgudubyada, xeerka maaraynta deegaanka, xeerka shirkadaha somaliland iyo xeerka waxbarashada qaranka. wareegtadani madaxweynuhu ku dhaqangelinayo afartaasi xeer ayaa waxaa soo dhaweeyey ururada bulshada qaarkood, gaar ahaan dallada ururada haweenku ay ku midoobeen ee Nagaad, oo ku tilmaantay tallaabo hore loo qaaday dhaqangelinta xeerka kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga ah. geesta kale, wareegto kale oo ka soo baxday aqalka madaxtooyada ayaa dulucdeedu ahdin la joojiyey samaynta cashuur dhaafka. wareegtadan oo ka kooban 7 qodob ayaa mid ka mid a go-aamada xambaarsan tahay waxa uu yahay in warshadaha iyo hay-adaha xukuumaddu aanay samayn karin cashuur dhaaf aan sharci ahayn alaabooyinka sifa ganacsi dalka loo keeno iyo ajaanibka dalka u imanaya ama ka haya howlo macaashtoon ah. sidoo kale go-aamada wareegtadan xambaarsantay ayaa waxaa ka mid ah in la sii wado dhiirigelinta warshadleyda dalka marka ay bilaabayaan dhismaha warshadaha, lana siiyo cashuur dhaaf wixii agab ah sida mashiinada iyo qalabka dayactirka. waxaase sharci ah baa la yidhi inay ka sitaan wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska qoraal caddaynaya nooca warshadda ay la soo degayaan, tirada qalabka dayactirka, iyo damaanad muujinaysa muddada ay ku kicinayaan warshadani. qodobada kale ee ku jira ayaa waxaa ka mid a in warshadda raasamaalkeeda lacageed ka bilaabmo ugu yaraan $250,000 kana howlgelayaan ugu yaraan 3 shaqaale ah laga dhaafo cashuurta soo dejinta. Barkad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
soomaalida Ethiopia waxaa mar kale hortimid fursad taariikhi ah oo ay mustaqbalka gobolka kaga qaadan karaan go-aano dhexalgal ah, balse haddana sida ka muuqato baaritaanka galka baarista siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ee kasoo jeeda gobolka waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qadiyadaha muhiimka ah sida in gobolka uu xuquuqdiisa helo iyo qodobada aya ka tashiga ee gobolka. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista, waxaana inoo haya Haaruun Macruuf.
isbedello waaweyn ayaa bishan gudaheeda ka dhacay gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya, kuwaasi oo bilo yar ka hor aysan dadka gobolka iyo soomaalida kaleba ku fikirayn inay dhici karaan xilligan. kadib qalalaase ka dhacay magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale oo gobolka ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3 qof, waxaa 6-dii bishan lagu cadaadiyey madaxweynihii hore ee maamulka Cabdi Maxamuud Cumar inuu xilkaasi ka dego, isagoo xilkaasina ku wareejiyey Axmed Cabdi Maxamed Ilkacase. hase yeeshee, maalmo gudaheed waxaa magaalada Addis Ababa laysugu yeeray xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda ee soomaalida Itoobiya, waxaana xubnaha xisbigu ay 12-kii bishan xilka guddoomiyenimada xisbiga ka qaadeen Cabdi Maxamuud Cumar, waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta Itoobiya Axmed Shide. 12-kii bishan waxaa soo afjarantay muddadii ku meelgaarka ahayd ee xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay Axmed Cabdi Ilkacase, kadib markii xisbigu ay aqbaleen xulashada Mustafa Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasaddii Cabdi Maxamuud Cumar. 26-kii bishan waxaa magaalada Jigjiga ku soo laabtay maamulka cusub, waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyey 7 xubnood oo ku jiro madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar. Maalintii shalayna ciidamada Itoobiya waxay qabteen Cabdi Maxamuud Cumar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka, iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah. Haddaba isbeddeladan ka dhacay gobolku waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbeddel hoggaanka uu ka dhacay Itoobiya bishii Abriil ee sanadkan. Isbeddelkaas oo talada ku qabtay ra'iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhammayntii colaadii Eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka ONLF iyo urar kale oo la dagaalamaya xukuumadda Itoobiya. Xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa iyaguna dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda. su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka Soomaalidu isbeddeladan diyaar ma u yahay? Sidee ayay doonayaan Soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu? Maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadihii hore u soo maray Soomaalida gobolkaas? Muuse Sheekh Xariir waa siyaasi ruug cadda ah oo gobolkaasi ka soo jeeda, horeyna waxa uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF.
wallaahi waxaan aaminsanahay wuu u diyaarsan yahay isbeddelkan anuu ku leeyay inaha unaan ka fahmay waxa weeye in nabaddana la xoojiyo, furfurnaanta maxaa yeelay xagga dimuqraadiyadana loo dadaalo. furfurnaantu waxaan u malaynayaa Soomaalida dadka aad iyo aad uga suuroobi karayso inay ka mid tahay.
Cali Maxamed Kunaay waa afayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana uu ka soo jeedaa magaalada Mooyaale. waxa uu soo dhaweynayaa isbeddelada dhacay, waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dheeg cusub.
in isbeddel cusub la sameeyo Soomaalida deegaanka joogta, qof hanan kara mas-uuliyadda kana danqan kara dareenka mas-uuliyadeed leh ayaa loo baahan yahay in la abuuro. in isbeddel ka imaado ayaan rajaynaynaa.
Mawlid Axmed Maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalkan Mareykanka, waxaana uu ka soo jeedaa gobolka. waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hogaamiyaan Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweyne ah iyo guddoomiyaha xisbiga Axmed Shide, waxaa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan.
cadaalad waxa loo baahan yahay gobolka in la sameeyo marka ugu horeysa in dadkii la bogsiiyo, shucuurta dadka in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin. dadku markay u arkaan deegaanada degan gobollada ka bilaabmaya Dirdabe ilaa Mooyaale inta u dhaxaysa, marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo, waxay noqonaysaa markaa inay dowlad adag oo la tartami karta ururada kale sida Axmaarada, Oromada iyo Tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oo aynu xaqiina raadsan karno.
dhibaatooyinkii dhowaan dhacay maxaa asal u ahaa?
dhibaatooyinkii dhacay, horta dhibaatooyinka ugu weyn ee dhacday waxay ahayd dadkii Soomaaliyeed iyo Oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weyne ka dhexayn marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo baad laisku reerreer yaroo jiribjiri ba isku qarsan jireen. heerkan la gaarsiiyey qoomiyadda Oromo iyo qoomiyadda Soomaaliyeed ee ka bilaabma 1400 oo kilometer wadaag inay mar keliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi Oromo meel kastay xad kala wadaagaysay Soomaalida ama Soomaalidu kala wadaagaysay inay mar keliya dagaal ka dhaceen waa xukunkii hore ee TPLF EBRDF ee xukun oo kala qeybi ahaa, isla markaana taasoo keliya aan hayne Soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qeybinayay mid ka mid a weeyaan.
dad badan oo khubara ah ayaa fursadda xilligan ay haystaan Soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sanadkii 1991, markaasi xukunka laga tuuray Mengistu Haile Mariam, kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii waddanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii waddanka. inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Itoobiya EBRDF ee ay majaraha u haysay jabhadda TPLF ay ka soo fulaysay inta badan awoodda gobolku. Cumar Axmed Cali Cumar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jigjiga, horeyna waxa uu soo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee WSLF.
waxa ka lumay waxay un ahayd dhaqankan xalaaga ah ee qabaliga ayuunba ka lumiyey iyo isqabqabsi iyaga dhexdooda ahoo qabaliga jabhado magac qabiil wada sita gaar abuurmay waxay se tahay kulkii dudaba shirka lagu qabtay ay ONLF hoggaanka qabatay WSLF halkaasay ugu dhammaatay siyaasiyiin iyo barnaamij isteedi ay wadatay وحق أنت وكانت خفستي هو الناس حقه وحق ما أبو رمي كيف حدك كلاو في واحد مخون كرتا غير ولبا جرد مكفصتي صدح أنت من جهدود جلسي بجين وبسلام شرعان يو واحد مودا تاريخ لي أي واحد قبل يو أسلس هل يمكنه بسناء ويو سياسي دي أحانا وحق برمي ولغو سنتي وسومالي وين وأشكرتي محمد سيادتك ومقع الدينة وبابا مقعني وقلبات ومقع معه لأن وحيدلتي وكو صوبحي مقع لاوي وكو صوبحي المحام كورها حسنت لاوي حسنت حرب يحيد all that confusion كاسو جب هذه لمتك أحا تهل قابل وحرقاتي تاسع حرقاتي وين ككور لاضحي سوماليدو
hasiye shee siyaasadii gobolka iyo tii amniguba waxa uu isbeddel ku yimid sanadkii 1994 markii is khilaafeen ururkii hoggaanka u ahaa maamulka gobolka ee ONLF iyo xisbiga ERDF ee ka talinaya waddankaasi khubaradu waxay sheegeen in waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku khilaafay ay ka mid ahaayeen ay ka tashiga gobolka iyo faragelinta dawladda federaalka Ethiopia ee gobolkaasi ay ku haysay cadaan hirmoogay waa afiyeenka ururka ONLF waxaana uu ka mid yahay saraakiisha ururkaasi ee dhawaan dib ugu laabtay Ethiopia kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojinta
horta ERDF ama TDF waxaan kulanay 1990 baan Khartoum ku kulanay dawladda Suudaan baan dhexdhexaadsay waxay mari waxa gali weeyay waxay ku doodeen cid aan Eritrea ahayn oo Ethiopia gudaysay tamaa ugu dambeyn waxay dhahdeen dastuurka ERDF iyo TDF waxay ogoliyeen umadaha in aftidooda lagu aayahooda la weydiiyo oo ay rabtaa in la joogto qolada tan ka gudbi karto marka uma ixtiraafsanin Soomaalida in la gudayso ciidan Ethiopia Eritrea ahayn lama gudayso oo ogol lahayd xorriyad on the spot ama toos ah uma ogolin sida daraadeed waxaan ogol lahayn in aftida la weydiiyo marka gobolkeenii maamulka nabad isa dawladda nabad isa gobolkeenina maamul u sameysa hadii uu dalbado dadkeenu waa la ixtiraamayaa waan ku heshiin in arrinta waan diidan dawladda la dhisno annagu israaceyna oo jihadii Soomaali Galbeed oo burburtay iyo haraageedii toosineyna oo weli xoogaysanay iyo saliskii durba shabay shirkii Khartoum shirkii Addis Ababa dib u heshiisay Ethiopia loo bixiyay Eritrea ku go'aysay malad maamulkiisa lagu dhisayay inaanu ka qayb galaano tagnay Soomaali Galbeed waxaan ka soo qaadeen way soo qaadeen way isku qasteen awraaqdii Soomaalida way farabadiyeen 13 urur iyo qabiil walba ay garab yaaciyeen miisaankii aan la hoos u dhigan way la dagaalameen kadibna waxaan lagu dhexdhexaadiyay aan gobolkayga maamulka meel gaar ah u sameeyno heshiiska 12 qodob aan gaarnay malad yaanaga hal qofna baarlamaankana loogu daray meel gaarka ah dadka Soomaaliyeed aad baabriga ay hoos ugu dhigeen maamulka inaan sameeyno haddana way noo suurageli weyday askartii haysta gobolka TDF ka hor timid warqadii malad aan la fiicnay way diideen wayna jeexjeexeen kadibna waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka sugno doorashooyinkii baan galay doorashadii 1400 oo aan la ku guuleystay maamul baan dhismay maamulka marka 14 bilood jiray wax budget ah oo Soomaalida aad baa loo yareeyay tirada baarlamaanka meel gaarka ee Soomaalida aad baa loo yareeyay arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobolada dib u dhacsan yihiin waa la horumarinay xafarta iyo Soomaaliya Tigreega intaasii ku celiyeen wax la yaab leh markii aan siyaasiyan inaan aad u diyaarsanahay 19 ururka Soomaalidana waana isu keenay hal gudi baan u sameeynay inaan maamulkana wada taageero ay ka kalintana wada taageertaana Soomaalihan isku duugnaano hal gudi lahaano tii marka Cabdimajiid iyo raggii Soomaaliyeed Ethiopia la socday markay ku guuleysteen waa isagii Ethiopia xisbiga ay hal meel isugu yimaadeen hal gudi oo hal afayaan u yeelay oo la xirin ka tahay oo dadka Soomaaliyeed difaacay iyo xabad lagu bilaabeen gudoomiyihii oo la xidhay ku weeraray wardheer bishii February 2020-keedii xaruntii oo la xidhay lagu weeraray ittihaad loo soo degana farac qod baa la weeraray xabad meedan bay noqotay marka dagaalna lagu qasbay buu ahaa
kabixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta mid ka mid ah dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii Abriil 2007 markaasi oo jabhada ONLF ay weerartay goob ay dawladda Ethiopia ka qoodeysay shidaal kuna taala deegaanka Cobale oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga halkaasii oo lagu dilay 10 ka tirsan askarta Ethiopia إثيوبيا waxay weerarkaasi kaga jawaabtay gulf military oo culus oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay diiwaan galiyeen inuu horseeday dil iyo dhibaato loo geystay dad badan oo rayid ah oo lagu tuunsanaa inay gacan saar la leeyihiin ururka ONLF gulfkaasi waxa qayb ka noqday ciidamada gaarka ah ee lagu magacaabo Liyu Police oo uu gobolku sameystay dhinaca kale waxa Soomaalida gudaha gobolka ku sugan iyo hoggaankooduba ay ku doodeen in xoogaa horumar ah uu gobolku ka sameeyay dhinaca dhismaha wadooyinka iskuulada isbitaalada iyadoo dhawaan gobolkaasi laga soo saaray shidaalkii ugu horeeyay. Bishii Febraayo ee sanadkan ka hor inta aanu isbeddelku ka dhicin Itoobiya, waxaa wareeg kale oo wadahadalla ah ay dalka Kenya ku dhex mareen jabhadda ONLF iyo Itoobiya. Wadahadallada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horreysay soo bilowdeen sanadkii 2012-ka. Hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra'iisul wasaari hore ee waddankaasi Malla Zanawi oo isagu amray wadahadallada lala galay ONLF. Dadka xogogaalka u ah wadahadalladaasi waxay sheegeen inaan horumar laga sameynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa, iyadoo taasina loo aaneeyey Itoobiya oo ku doodaysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi, halka ONLFna ay ku adkaysatay ay ka tashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dowladda Itoobiya. ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda, dhowaanna waxaa la filayaa inay wadahadallo la gasho dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, su'aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay. Su'aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalida inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suurageli kartaa inay ka go'aan Itoobiya? Cadaan Hirmooga ayaa inoo sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida. Isbeddeladan ugu dambeeyay gobolka ismaamulka Soomaalida intaysan dhicin, su'aal aan ku weydiiyey waxay ahayd sida ay ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirtay inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin. Mar kale aan ku weydiinayaa su'aashaas saad u aragto.
Waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhadda inay usoo bandhigto oon shirka ku soo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan. Sahankuna hadda saasuu noo sheegayaa. Anagu waxaan jecelahay dadka Soomaalida in fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan, ma gooni baad u istaagaysaan, ma walaalihiin baad ku biiraysaan, sida in loo dhigo.
Marka ONLF laakiin maxay u ololayn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka ayihiin? Ma waxay u olon doontaa ONLF inay gobolka Itoobiya ka simid ahaado, ma inuu gaar usu taago, mise inuu Soomaaliya ku biiro?
ONLF waxay u ololayn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan, inay gooni isu taagaan. Xuquuqdada badan baa laga qabaa inaan Soomaaliya ku biiro. Dadka muxuu ahaayey dowladaha isticmaaliga ah ee gobolka geeska Afrika fiiriya in Soomaaliya isku biirto ma jeclo. Wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey. Marka annagu waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin intooda badanna waan qabnaa. Marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay, laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya sideedaba ma kamid ahaanaysaan, haddaad kamid ahaanaysaan sidee iyo habkee baa doonaysaan? May isu taagaysaan gooni? Annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecellahay, maxaa yeelay kolka Soomaaliya aan ku biirinaan gooni istaagnaba way noo suuragelaysaa. Waxaan qabnaa inaan geeska Afrika wax badan kusoo biirin karo dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo darisa leh oo Soomaali iyo kushiti kalaba oo wax soo kordhin lahayn aan nahay inuu dabar nagu xidhnaa.
Laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin isku dhinacna ay wax ka wada arkaan. Waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF, sida uu ku doodaya Cali Maxamed Kunaay oo hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida.
ONLF to dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii, laakiin may qaadanin. Sababtaas ayay maaragtay waddanka ka baxeen. Wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay sameynayeen waxay sameeyaanba. Laakiin si hadda haddii ay dastuurkii ogolaadeen nidaamkii iyo systemkii ay ku soo dhawaadeen, waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan magaca ONLF. Waa runtii markii la eego magac guud ahaan magaca dadka deegaanka degan saameynay maaha magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan.
waxa kaloo hogaamiyaasha ONRF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka soomaalida inuu ka sii mid ahaado Itoobiya. waxyaabaha ugu waaweyn ay u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaana waxa kow ka ah in dadka loo ogolaado aya ka tashi. maxay kula tahay arrintaas?
horta marka koowaad arrintaas hadii mid u taala ururkaas keliya maaha, waa hal deegaan bay weeye. matalan marka siyaasadda xagga goytaanka la eego guud ahaan waxa Itoobiya u yaalla sagaalka kelin u yaalla ayay noqonaysaa. procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii in layska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taallo. dastuur buu ku dhisan yahay federalismku.
marka adi haddaan ku weydiiyo dadka soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba, dan ma ugu jirtaa Itoobiya inay ka sii mid ahaadaan, mise waxay kula tahay inay aayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan?
inay Itoobiya ka tagaan iyo inay ka mid ahaadaan, inay ka mid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa.
muuse sheekh xariir waxa uu aaminsan yahay in soomaalida Itoobiya mar walba laga cambidaxayn jiray, waxaase uu leeyahay xilligan uma suurto geli karto gobolka soomaalida inay goostaan, waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaaba aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan.
anugu waxaan aaminsanahay arrintaas uu si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay, si official oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mawduucaas markale la wajahayo, in dastuurka la raaco baana ka wanaagsan hab dagaal iyo xoog iyo baan ku meel marinayaa. hadda kahorna waa laysku deeyo wax fara badan baa looma dadaal yaraysanin.
haddii laakiin laga qaado afti, sidee bay kula tahay inay dadku u codayn lahaayeen?
anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro, waxaan u malaynayaa inay waqtigan imika aan joogno Itoobiya inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan. waayo inay ka go'aan laba choice baa markaa iman: inay dowlad goonidooda keligood taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan. haddee labaduubana mataqaanaa inay waqtigan xaadirka aan joogno aynan munaasab ahayn oo suuroobi karayn baad moodaa.
ma kula tahay ONRF inay dabcan ONRF waxay jeclaan lahayd inay hogaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiiyo lagu soo laabto, ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONRF inay hogaamiso gobolka?
anugu waxaan u malaynayaa waqtigan xaadirka marka ay dib ugu soo noqdaan sagoo taariikhdii lasoo marayna la ogaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacayna la ogaa, haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda waddanka ay ka soo martay experience-kii soo maray ay u dambeeyey uu aada iyo aada u foolxumaa, inayna soomaalidu isku raali karayn oon raalli ku noqonaynin inay ONRF hogaamiso. baan u malayn xataa aagan magaca ay sitaan ay ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aada looga soo dhaweynin oo aada raalli loogu noqonayn baan u malayn. hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u footayn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu dhoonaba ha noqday tiro ay baarlamaanka kasoo gashay inuu noqon karo way ila tahay.
wax ma tari lahayd haddii ONRF-tu ay dhahdo tusaale ahaan qasab maaha magaca ogadeen waan ka tegi karaa, dhib male waa magac ee soomaalinimada ka weyn, aan isugu nimaadna soomaalinimo?
waan u malaynayaa inuu aada wax u tari lahayd waayadii horeyd laakiin ku fiicnayd. hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay imka waanu ka tanaasulayo waddanka soomaali baa la yidhaahdaa, waanu khaldanayn hadday yidhaahdaan xitaa kii horaa laga dhadhansanayaa. laakiin kulley faa'iido way lahaan lahayd, aada wax way u tari lahayd oo soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magac soomaaliyeed wata in magac qabiil wadanin waa loo arki lahaa.
laakiin cadaani hirmooga waxa uu leeyahay jabhadda casharo ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horraantii sagaashameeyada, waxaana markii ugu horreysa uu sheegay idaacadda v o a in ururku xataa ay diyaar u yihiin inay beddelaan magaca jabhadda si soomaalidu ay isugu timaado waxna ay u wada qabsato.
magacu wax aya qur-aan muqadas maaha, magaca dalka iyo dadka ka miinsan shacabka Soomaaliyeed iyo dulka Soomaaliyeed ba magac ka weyn. Haddaan gooni istaagnaa magacaas magac nooma noqonayo, magac dadka Soomaaliyeed dhan ay ku raalin yihiin oo ku raaxaystaan oo difaacdaan oo sheegtaan oo lahaanayaan buu noqonayaa. Wasiilad gobolnimo doon oo Itoobiya u samaysan nabay ahayd qabiil Soomaaliya ama gobol Soomaaliya ama jilib Soomaaliya ama shaqsiyad Soomaaliyeed looma qaadan in lagu sameeyo Itoobiya in lagula dagaalamo aan u qaadanay. Marka hooy Soomaaliyeed buu noqon dhulkaasi meel dadka Soomaaliyeed ay hanti iyo ku wadahanti ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin buu noqon doonaa, oo qofka Soomaaliga uu nabadgelyo iyo sharaf iyo lahaansho ku dhex dareemo uusan inuu dheer yahay inuusan dareemin. Taasaan anagu aaminsanahay Soomaalinimada ka weyn jilib iyo magac iyo ur iyo ka weyn waxaan u dagaalamaynana inuu dadka Soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeye dhulkooda. Ma aha magacaan kusoo dagaalanay oo aan slogan ka dhiganay inuu noqdo nooc min wax la caabudo, ma atayada kama aha.
Gobolka ay Soomaalidu degto waa mid wehel u soo noqday colaado badan oo dhiig ku daatay. Kasoko dagaalada u dhexeeya ONLF iyo Itoobiya waxa uu ahaa gobol ay laba jeer ku dagaalameen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxa kale oo ku dagaalamay Itoobiya iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Waxa kale oo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhul ballaarsi ay sameynayeen dowladihii kala duwanaa ee soo maray Itoobiya sida ay ku doodaan taariikhyahanadu. Tusaale ahaan, waxay sheegaan khubaradu in dhul ballaarsiga Itoobiya uu la bilowday boqortooyadii Minilikhi labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sannadkii 1899-kii. Kadib waxaa gobolkaasi uu hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guulaysatay gumaystihii Talyaaniga. Waxaa sannadkii 1904-kii ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogadeen ku wareejisay dowladda Itoobiya, iyadoo 6 sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Itoobiya qaybti kale ee lagu magacaabi jiray Howth and Reserve Area. Waxaana wareejintaasi ansixisay Qaramada Midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu. Hogaamiyaasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kaleba, waxaa mar kale soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxalgal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka. Go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku salaysan laablakac, bisayl la'aan iyo istaraatiijiyad la'aan. Xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi, balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalad ay iska wada dhex arkaan inta degta gobolka, ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirnaxaysa.
taasi aan ku dhaafna barnaamijkii galka baarista Haaruun Macruuf ayaa suukaaya soo duweynana socodsiinaya dhegeystayaal. Haddii ay barnaamijyadaasi ku dhaafaana, waxaa dib ugala socon kartaa ciwaankeena oo ah voasomali.com. magaalada Muqdisho waxaa maanta boqolaal qof ay kaga qayb galeen xaflad lagu maamuusayo wareejinta gegida ciyaaraha ee stadium Muqdisho oo muddo 7 sano ah ka caaganay shacabka. Garoonkan ayaa in muddo ah saldhig u ahaa ciidamadii maxkamadaha ee beri Muqdisho ka talinayay maleeshiyada ururka Al-Shabaab, ciidamadii Ethiopia, sidoo kalena markii dambe waxay saldhig u noqotay ciidamada Amazon. Wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo saa ka tagay garoonkaasi ayaa warbixinta nooga soo diray.
Laga soo bilaabo 2006-dii tuulada isboortiga Soomaaliya stadium Muqdisho nasiib uma yeelan lagu ciyaaro qaybihii kala duwanaa ee ciyaaraha. Waxay ahayd fadhiisimo ciidan, waxaana isku kala bedelaya xoogag ciidan. 2011-kii waxaa fadhiisan ciidan ka sameystay ciidanka midowga Afrika AMISOM, kuwaasoo muddadan gacanta ku hayay. AMISOM ayaa hadda banaysay garoonka, waxayna tani soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan Muqdisho, gaar ahaan bahda isboortiga.
2-3 sano kadib ka kubadda cagta ee stadium Muqdisho tuulada isboortiga waxaa maanta isku soo baxay boqolaal dadweynaha kadib markay ka baxeen ciidamada AMISOM oo 8-dii sano ugu dambeysay u ahayd xarun milatari.
Waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo taga garoonka. Durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonku ka koobnaa. Waxaan arkay dhalinyaro yaryar oo kubadda cagta ciyaaraya. Ma ahayn ciyaar qaabaysan, waxaase ka muuqatay rajo wanaagsan iyo inay meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda. Dhammaan irdaha laga soo gala garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho waxaa ka soo gelayay boqolaal dadweyne ah. Qof walba wuxuu doonay inaan looga sheekeynin waxa meesha ka socday. Dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha, noqdaan dhalinyaro ciyaara kubadda cagta, kuwa ka fadhiista ciyaaraha kubadda cagta, iyo kuwa weli gacanta kula jira. Madaxa isboortiga degmada Warta Nabadda Macalin Saciid ayaa u warramay V O A isagoo xusay in garoonkan uu ku leeyahay taariikh gooni ah, ayna ahayd meesha uu ka soo bilaabay kubadda cagta balse 2-10 sano bannaan joog uu ka ahaa balse dusha sare uu ka eegayay.
Maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. Stadium Muqdisho waa maanta dhex taagannahay istaadiga muqdisho aniga ciyaartaydii ugu horeeyay garoonkii aan ku dheelo ahaa kor garoonkan garoon maaragtay kii ugu weynaa Afrika isboortiga garoomada ugu waaweynaa uu ku jiray sidaas darteed anaga marka garoonkan marka anaga soo baxaynay oo ciyaaraha aan maaragtay ku soo barbaareynay waxaan ahay garoonkii aan ku bilaabo oo ciyaaraha oo naadigii ugu horeeyay gorgor la dhaayo aan u ciyaaro gorgor markii igu horeeyay aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan Stadium Muqdisho maysan helin dhalintii anaga naga dambeeyay inay garoonkan ku ciyaaraan burburkii wixii ka dambeeyay dhan laguma ciyaarin waxaa loo wareegsaday stadio Konis oo hadda Banaadir loo beddelay magaciisa marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aad u qiimo weyn oo ciyaartoy tayo badan ay ka soo baxday haddirtaana waxaan rajaynaynaa haddii shaqada saxda lagu qabto in uu garoonkan uu ka soo bixi doono ay ku soo bixi doonaan ciyaartoy aad u ballaaran
Sakariye waa mid ka mid ah dhalinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho balse 12 sano dusha uu ka eegay markii ugu horeysay maanta ay u suura gashay wuxuu naga waramay fiye waa dareenkiisa
meesha waxa ugu dambeysay anigu 18 sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudisa ma aha baraankiisa dhinaca doobada xaqiisa alxamdulillaah maanta waxaan ku faraxsanahay anigu maanta oo nin weyn ilaali baado 12 sano kadib aad iyo aad ugu faraxsanahay Cabdulla
Hassan Aada Yabaro wiish gudoomiyaha xariirka kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo ka mid ah boqolaalkii dadweynaha taga garoonka Stadium Muqdisho waxa uu sheegay VOA in tani loo qabo baahi weyn waxna ka bedeli doonto baahida isboortiga gaar ahaan dhanka garoomada
marka hore salaamaya shaqaalaha VOA-da waana kaga mahadcelinaya garab istaagga mar walba isboortiga garab taagan yihiin dabcan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada waxay kaga dhigan tahay guul weyn u soo hoyatay in garoonkii Stadium Muqdisho oo ahaa tuuladii isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato dabcan waxyaabo badan ayaa kaga xayirnaa waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sida la socoto garoomada kala duwan ee ku yaala tuulada isboortiga lagama faa'iideysan muddo 3 sano ah laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iideysano
Hassan Yabaro ayaa weydiiyay garoonkan haduu helo dayactir wanaagsan waxa ay kaga dhigantaa xariirka kubadda cagta iyo guud ahaan baahda isboortiga
dabcan hadii garoonkan waxay mar walba ku xiran tahay sidoo loo dayactiray ku xiran tahay laakiin qaab ahaan iyo in ahaan wuxuu gali doonaa garoomada ugu horeeya dabcan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in dayactirkiisu uu noqdo dayactir casriyeysan oo la mid ah kuwa caalamka
Stadium Muqdisho ee tuulada isboortiga ugu weyn Soomaaliya waxay kulmineysaa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha waxaana jira baahi weyn ee qabeen baahda ciyaaraha iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayay Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo dhaweeyay aqalka cad madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ay ka wada hadleen ganacsiga amaanka iyo xoojinta xiriirka labada waddan. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya warbixintan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ku martigeliyay Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya aqalka cad xilli Kenya ay ka soo kabanayso qulqulatooyin ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimo. Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee Afrikaan ah oo Trump kula kulmo aqalka cad. Waxaa ka horreeyay madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari. Madaxweyne Trump ayaa hore loogu dhaleeceeyay in aanu wax tixgelin siin qaarada iyadoo laga dalbanayay inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu horaantii sanadkan ka sheegay Afrika iyo meelo kale oo loo dusiyay wariyeyaasha isagoo ku tilmaamay bulaacad. Intii uu socday kulankooda ayaa madaxweyne Trump waxa uu soo hadal qaaday mashruuc dhismo waddo oo isku xiraysa dekedda Mombasa iyo Nairobi oo Mareykanka iyo Kenya ay isaga gaashanayaan isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah astaamaha xiriirka xoogan ee labada waddan.
We're working on a major infrastructure project, a massive roadway.
Waxaan ka wada shaqeynaynaa mashruuc aad u weyn oo ah waddo weyn oo taariikh reebi doonta. Wax badan oo wanaagsan oo kale oo aan iska kaashanayno ayaan isla gaarnay. Waxaan ka hadlayno waa mashaariic dhismaha wadooyinka waaweyna, waa mashaariic aad u muhiima.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhinaciisa isku dayay inuu kobciyo muuqaalkiisa madaxweynenimo kadib hardankii doorashada madaxtinimo ee uu kala kulmay mucaaradka.
We are here to renew that partnership. We are here to strengthen it. We've had very good...
Waxaan halkan u joognaa inaan dib u cusboonaysiino isbahawadaagsigeena. Waxaan si wanaagsan iska kaashanay la dagaalanka argagixisada. wuxuu Mareykanku taageero lixaad leh naga siiyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab. Waxa kale oo aan halkan u joognaa xoojinta xiriirka ganacsi iyo kan maalgashi ee labada waddan. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino joogitaanka shirkadaha Mareykanka ee Kenya si labada dhinac ay uga faa'iidaystaan.
Dalka Kenya ayaa ah kan kaliya ee hela taageerada dhinaca ammaanka ee Mareykanku uu siiyo dalalka dibadda, gaar ahaan kuwa ka hooseeya saxaaraha Afrika, sida ay sheegtay hay-adda The Security Assistance Monitor. Labaduba Kenya iyo Mareykanka waxay ciidamo ka joogaan Soomaaliya si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab oo ka gudbay xadka Soomaaliya weerarna ka geysta gudaha Kenya. Ku dhowaad 100 ka mid ah booliska Kenya ayaa lagu dilay tan iyo bishii May ee sanadkii 2017 weerarada iyo qaraxyada ay Al-Shabaab ka geysato gudaha dalkaasi Kenya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas inoo soo jeedinaya. Halka aad kala socoteenna waa VOA.
Markana dhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kala badh dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka sida Chicago iyo Los Angeles ayaa waxaa loo aanayaa kooxaha qowleysatada ah ee daroogada ka ganacsada. Sida uu ku soo warramay wariyaha VOA-da Mike Sullivan, guud ahaan dalka dilalka ay qowlistadu geysataa waxay gaadhayaan 313 tirada guud ee dilalka dalka ka dhaca. Sidaan soo sheegnay, magaalada Chicago ee gobolka Illinois waa meelaha ugu badan ee qowlistadu ay ku firfircoon yihiin. Waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo suxufi magaaladaasi degan.
Bismillaah raxmaan raxiim, waa mahadsan tahay sandheere. Bishii la soo dhaafay keliya ilaa 300 oo dhacdo oo dil iyo dhaawac isugu jira ayuu booliisku soo report gareeyay magaalada Chicago. Bishan August ee haddeer naga dhammaanaysa ama laba naga dhammaan rabtana, waxaa ku jiray toddobaadyo soo hayay shaqooyinku magaaladan aad looga dareemay, oo ilaa iyo 72 xaaladood oo israsaasayn iyo dil iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay hal toddobaad gudaheed. Laakiin markaynu taariikhda Chicago dib u tixraacno, shaqooyinka la xiriira israsaasaynta iyo dilka waa mid taariikh fog ku leh muxuu ahay magaaladan. Inkastoo ay tahay magaalo aada u baaxad weyn oo inta badan aanba iska bawarhaynin, waxaad aada dareemi kartaa ilaa dad yani lagu qiyaaso 200-700 ayaa hadda lagu sheegay in Chicago ay ku nool yihiin. Dhacdooyinkaasna meelaha ay ku badan yihiin waa meelo aada u kooban oo ka mid xaafado la yaqaano Macaymo waaye. Haddaynu dib taariikhaha usii tixraacnana, aanooyinkan inta badan waa kuwa soo laablaabta oo la xiriira waxyaabahan la yidhaahdo gang violence ama kooxahan u abaabulan sida maaragtay kooxa oo iyagu markaasi aanooyin mar walba dhex mara ku dagaalama. Markaas sanadkii 2015 ayay waxaa ay ahayd xilli markaas la oran karay 485 dhacdo ayaa magaaladan ka dhacay oo la xiriira dhacdooyinkaas ee gangiska iyo israsaasaynta. Laakiin sanadkii ku xigay buu ahaa sanadkii uu kor sii kacayo ilaa 746 ayaa la soo wariyay. Mar walba marka waxaad u malaysaa in ay dhacdooyinkani ay soo laablaabanayeen oo ahaayeen mid magaaladan ay taariikh ku leedahay.
Taariikhdaas dheer ee qowleysatada magaalada Chicago waxaa taariikh lamid a iska leh kuwa ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida uu sharxaya Lieutenant Derek Deviak oo ka tirsan waaxda sharifka ee magaalada Los Angeles, dilka qowleysatada dhexmara waxa uga sii dara hubka aadka u daran ee gacantooda ku jira.
Marka la eego sida ganacsiga daroogada uu lacag badan u leeyahay, maal badan bay helaan, hubkii hore ka fiicana way haystaan.
Haddii aynu dib ugu noqonno magaalada Chicago ee gobolka Illinois, bilihii lasoo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu darnaa ee magaaladaasi soo mara. Mar kale, Cabdiqaadir Daahir Cali.
Horta inta badan dhacdooyinkan waxay u badan yihiin meelaha la isugu soo baxo oo ay ka dhacaan waxaan la yidhaahdo xafladuhu ama baadisku, oo waliba waqtiyada weekendiga oo shaqada waqtiga laga nasanayo ay dadku ay isku soo baxaan meelaha baaqiyada oo festifaalada, meelaha muusiga lagu garaaco. Magaalada waa magaalo muusig, magaalooyin ixtifaalo badan ay ka dhacaan. Marka kooxahani markaasay ka faa'iidaystaan ay u yimaadaan kusoo dhex milmaan dadka iyagoo kala aanan maaragtay aana kala qaadanaya. Inta badanna dhacdo hore u dhacday koox kale ay daba socoto kooxda kale, marka ha waa aano inta badan iyaga dhex marta. Waxaan u badan yihiin inta badan dhinacyadan maaragtay magaalada ay dadka maxaan ku dhahday dabaqada hoose ay ku nool yihiin atroolka, sida xaafadaha loo yaqaano Austin, Inglewood, New City, West Inglewood iyo muxuu ahaaye Greater Grand Crossing meel la yiraahdo, oo ah xaafadaha inta badan dadka poverty, dadkan yacni noloshood aada u hooseyso ay ku nool yihiin. Warbixin ay jaamacadda Chicago ay soo daabacday ayaa wuxuu tibaxaya in ragga muxuu ahay qowmiyadda dadka madowga ama African American, dadka loo yaqaan dhalinyarada inta u dhexaysa 15 ilaa 34 jirkoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibkan uu saameeyey, saameynta ba'an ku yeeshay dhacdooyinka israasaasiinta labadii la sane ee ka horreeyey muxuu ahay 17-kii, yani 2016-2016. Waxay ahaayeen dadka ugu badan ee arrintaasi ay saameynaysay. Marka dabcan dadka inta badan saameynta ay ku yeelata waa kuwa iyagu israadsanaya oo inta badan maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocaasa ka shaqaysta deegaanadaas dadka hoose ay ku nool yihiinna u badan inta badan.
Marka laga hadlayo dilalka ka dhaca magaalooyinka Maraykanka, waxaan marnaba laga tegi karin dilalka ay ku lugtalan yihiin dhalinyarada Soomaalida ee Maraykanka ku nool. Toddobaadkan gudihiisa, laba wiil oo Soomaaliya ayaa lagu toogtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Toogashadaas ayaa keentay in midkood dhinto ka kalena u dhaawacmo. Haddaba faahfaahinta dhacdadaas iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada dilalka qowleysatada la xiriira ee gobolka Ohio ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaha jaamacadda Ohio State oo marka hore ka hadlaya dhacdadii toddobaadkan.
Walaal wadnaadsan tahay. Waxaa loo qabtay 4 qof oo ay maaragta haybtoodu tahay Hispanic. Afartaas qof mid ka mid ahi inuu toogtay, kuwa kalena ay kulli la socdeen baa lagu eedeeyey. Waa runtii arrin naxdin leh oo waayaha dambana Columbus kusoo badanaysay sanadkii tegay ilaa iyo 12 Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Columbus.
Waan gartay. Marka dabcan ognahay in dadan waxba galabsan ay xabada dhacaysa ay u noqon karayaan dhibanayaal, hase yeeshee markaad eegtid tirada guud inta dhimatay, ma jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo ku lug lahaa falalka dadka qowleystada ee geystaan?
Runtii haa, dilka waxaa qeyb ka ahaa dad Soomaaliya oo dhalinyaro Soomaaliyeed. Runtii waa markii ugu horreysay hadda oo la qabto ciddii cidda geysatay. Waxaana loo sababeynaya arrinta awal waxay ahaayeen waxay isleyna yiri inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed mana aanay ogolayn inay is-sheegaan ayagu yaqaano qofkii dhibta geystay, bay haddana la aamusnaayeen arrinta ayada. Marka way ku lug leeyihiin Soomaali, dad aan Soomaali ahayn oo Soomaalida laynayana way jiraan. Inta badan arrimahan waxay ku lug leeyihiin maaragtay dad ama dembiyo hore lahaa ama daroogo iyo waxa ka ganacsanaya iyo wax lamid ah ayaa ku lug la arrinta.
Waan gartay. Si guud dilka ka dhaca gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus oo magaalaweynta Columbus, booliisku ma soo saareen xog ku saabsan percentage-ka dilka intuu ka yahay ama Soomaalidu kaalinta ay ku leedahay percentage-ka ama boqolkiiba inta dhimanaysa?
Horta waxaa mudan in la cadeeyo dalka Maraykanku waa dal guud ahaan dilka dhalinyarada isdisha oo hubka isu adeegsata ay aada u fara badan yihiin, oo hay-adda caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastay 82% dadka dhalinta yaray isdila oo istoogta in ay dalka Maraykanka isku toogtaan caalamka dhanba. Arrintaa marka waxay muujinaysaa in tirada Maraykanka ee aada islaaya ama lalaayo ay aada u fara badan yihiin, oo hayna qeyb bay ka tahay Maraykankaas, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa aada la isugu laayaa. Dadka aada kale isu laaya ama lalaayana waxaa u badan dadka madowga ah. Soomaalida marka nasiib darro, magaalooyinka waaweynaanaba ku nooshahay, dadkii madoobaana waa la degan tahay iyada lafteedeena dad madooba dalka looga yaqaanaa. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan in Soomaalida runtii ay ka mid noqdaan dadka islaynaya. Sanadkii lasoo dhaafay magaalada Columbus booliisku waxay sheegeen in 112 qof lagu dilay guud ahaan, 12-ka inay Soomaali ahaayeen waa 10% ugu yaraan. Waa tiro aada u fara badan waddan maaragtay iyo magaalo aan ka nahay 100% wax la mid ah in aan 100% ay maaragtay 12-11% ay Soomaali noqdaan dadkii la dilay sanadkii tegay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dilalka ay qowleysatadu ku lug taleeyihiin ee ka dhaca magaalooyinka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaana nala socodsiinaya barnaamijka amuuraha maraykanka. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan yaasiin ciise wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ay xiisado ka dhisaalan yihiin isla markaana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego qaabka dhismaha amniga iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka loo diyaar garoobayo. Ayaa haddana waxa uu ka mid yahay gobolku gobol ay dhibaatooyin gaar ah haystaan marka la barbardhigo gobollada kale oo ay jiraan duqaymo iyo dhibaatooyin xagga bini'aadanimo oo halkaasi ka jira oo aanay si fiican uga hadlin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamuud Sarinley oo ahaa ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dowladda dhexe ee Soomaaliya, xildhibaan cartana ahaa isla markaana ah siyaasi, iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada. Labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo waxaanay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamuud.
Sidaad sheegtay, waa jirtaa gobolka Gedo dhibaatooyin culculus baa saameeyey oo aad maalintii aad u saameeyey. Waxaa jira iska horimaad siyaasadeed, conflicti gudaha ah, sidaad la socoto dhulkan muddo badan waxaa haystay shabaab, welina way haystaan meelaha inta u badan, wadooyinka lama maro. Marka waxaa la la'yahay siyaasad la dhexaadina oo wixii sameeyo, sidoo kale deegaankan wuxuu daris la yahay Kenya, Ethiopia, faragelin badan way jiraan. Diyaarada duqeynhayo shacabka waa la leynhayaa, maaragtay jid la mara male, macaashada dhibaata ka qabto. Marka dowladda dhexena waxba uma qabato, maamulka Jubbaland inay iskala daabo. Marka wadamada deegaanka oo dhan ama degmooyin ha ahaada ama gobol ha ahaado, siyaasad degan kama jirto Kismaayo. Gobolkii kale oo Gedana sidoo kale u daciifay. Marka waxaa imaaday in gobolkii uu noqday gobol haraa oo maaragtay ka haray. Marka dhibkaasoo dhanna wuxuu ka imaaday dhanka dowladda dhexena waxba uma qabato.
anigu sida hadda uu ninkan Sarinley sheegay laba qabo, runtiina waxaan ogahay dowladda in ay wax badan u qabatay gobolka. Haddana ciidamo ay xaraysan yihiin, lana rabo in la qabto Saakow iyo meesha la yiraahdo Buale. Runtiina haddii taas laga miro dhalana ay wax weyn imaanayso. Waa jira isqabqabsi oo xagga labada dhinac oo ka yimid xagga gobolka maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Run ahaantii ciidamo xoog badan oo military ah ayaa ka dhisan gobolka Gedo Garbaharri. Jubbaland waxay rabtaa in ay ciidamo kala sameysato, taasaa horta keentay isqabqabsiga in wasiirka lagu dilo ama kacdoon ay meeshi ka bilowdo. Runtii aniga waxaan ogahay maamul goboleedka Jubbaland, inkastoo gobolada Raaskamboni ilaa iyo Dolow iyadu ay ka taliso haddana waxyaala ay qabato way jiraan. Isqabqabsigana waxaa kalifay labada maarta maamul goboleedka iyo dowlad Soomaaliya ayaa kaliftay arintan in maarata ay iska qabsadaan.
Haddii labadaba laga soo tago, aaway siyaasiyiintii, aaway waxgaradkii, aaway dadkii dalka loo soo doortay, ma dhici kartaa inaad la timaadaan initiative ama fikir ka duwan labadooda oo dadka lagu badbaadiyo oo dhibka looga baxo? Haye Sarinley,
walaal, waa arinta iyada wax badan baan isku daynay, laakiin dadkii waa qaybsan yihiin. Dadka qaar shabaab bay galeen, qaar Itoobiya ay galeen, qaar Kenya ay galeen, qaar dowladii dhexe ay galeen, qaar Jubbaland bay galeen. Qabiil bahariyey wadankii maarata xasiloonidii iyo midnimadii iyo qarannimadii intaba way ka baxeen. Marka arinta ayada aba keentay, marka waxaa abuurmay canaasiir baa abuurantay oo kuwo iska dhigahay wax shacabki matalahayeen aana mathalin. Dhibaatada ka taagan hadda waxaa way kacdoonka. Hadda ummaddii waxay fahamtay, cadaaladii bay fahamtay, kacdoon baa bilowday hadda oo aad u weyn. Dadku way muddo badan bay guuxayeen. Gedo keliya ma ahan mandaqada oo dhanba, qabiilada oo dhan, qabiil kasta oo Kismaayo maanta degan ama Gedo degan ma rabaan maamulka Axmed Madobe. Dowladda dhexe ayada lafteeda waxa weeye waxaan lug bay ku lahayd. Marka waxaan rabnaa in xukunka gacmaha loo geliyo shacab, qabaa'ilada shacabka loo geliyo, oday gargududan oo kaaba qabiila uu bannaanka istaago oo wiilkiisa la wato ama mid xoogaa lacaga ka soo qaatay uusan faragelin ku yeelanin. Adduunka meel ay ka jirto ma jirto oday gargududan oo xukun dhiibahayo, xildhibaan magacaabahayo, wasiir magacaabanayo, meel ay ka jirto ma jirto.
Kufsigan iyo dhibkaana
waxay uga hadli la'da waxa dowladda federaalka lafteeda awood ma lahan, awood ciidan ma lahan, awood siyaasadeed ma lahan. Wadamada dariska way ka wada
baqaysa.
Run ahaantii waa ka yara duwanahay. Anigu waxaan ogahay nimankan system in lagu bixiyo oo meesha looga bixiyo in xildhibaanada la soo doorto. Halkaas ayaa nimankaas ku kala bixi karaan. Waxa weeye runtii horta wasiirka isaga naftiisa waxa la socdo waa reer gobolka Gedo weyna imaadeen. Run ahaantiina wada hadal baan iyay ficnaad in arrinta lagu dhameeyo lama qabo in lagax la tuuro ee waxaan qaba in wax la badbaadiyo in wax la hagaajiyaan qaba
asrinley hadaba halku muxuu yahay shacabku waxay mar hayaan way karkareen way kululaadeen way dhagax tuurayaan waayo anaasir way dadka ayaga waa dadkii silcab baday waa dadkii xukunka baadilka asameeyay halka waxa weey shacabka ayaga ayahooda ka tirsanay gedo waa in loo farista ayoon u baahnayn faragelin marka sidaas darteed waxa qabna anaga wax garadka siyaasiinta aqoonyahanada kulli inaad isku imaado la tashado la habeeyo la isku imaado laakiin hadii la yiraahdo barboos loola tago dawladdi dhaxo la yiraahdo go'aankaas aan rabnaa inaan qabsano waa wax oo wasaarad dhanba u abuursan wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeysaa nabadayn prime minister kibaa joogo waxay u dhanba joogo nabad in laga dhigo dalkii si loogu diyaariyo doorashada one man one vote mustaqbalka soo socda
run ahaantii waxaan u maleynayaa 2020 ma aha doorashadu waxa weeye waa 9 bilood kadib ama waa 10 bilood kadib weeye waa dhow yahay aad bay u dhowdahay dawladdi oo joogto ayaa doorasho la qaban doona waxaan u qabaa in ay maamul goboleedka Jubbaland iyo dawladda inay isla shaqeeyaan anuu taas aan qabaa hadday isla shaqeeyaan oo bu'aalana la qabto markaas kadibna ay ayaa waxa iimaan karo one food one man ba iimaan karo waxa iimaan karo xildhibaano cusub ba iimaan karo markaas waa lagu tartamayaa ninkii meesha ku guuleysana qaadanayo
aad ayadu baartay kuwaasi waxa ay ahay Cabdi Maxamuud Asrinley oo xildhibaan hore isla markaana ahaa duqi magaalada Muqdisho ku xigeenkiisa xilligii dawladda dhexe Soomaaliya ana siyaasiyo Cabdi Wahab Culujoog oo ka faalooda arrimaha bulshada loodo waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo waxaana joogan haa Nairobi dooday gaarmadita ay joogto intay numar kale hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
ta gaaban iyo Yasiin Ciise wardheeraanu intaas ku dhaafno markana war haddana soo gaara waxa uu sheegayaa in madaxweynaha cusub ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Ethiopia uu xilka ka qaaday taliyaasha Liyu booliska iyo booliska caadiga ah ee gobolka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ayaa taliyaha booliska ka qaaday general Cabdiraxmaan laba gole waxana uu ku bedelay Maxamed Cabdi Mawsar sidoo kale waxa uu magacaabay taliyaha cusub ee booliska gobolka oo laga dhigay general Maxamed Xasan Cali sidoo kale madaxweyne Mustafa Umar waxa uu magacaabay duqa magaalada Jigjiga oo laga dhigay garaad Cumar Dool Xirsi oo bedelaya Ibrahim Mubarak oo dhawaan xasaanada ay ka qaadeen baarlamaanka gobolka.
Adeey umahsantahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo nala socodsiinaysa warkaas naga soo gaaray dhulka Ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia halka aad dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Inta nooga harsan idaacaddeenna ayaan waxaan idin dulmar doonaa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka ugu doorka roon. Siyaasiyiin Mareykan ah oo isugu jira kuwa xilal hore soo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in Sabtida ay kasoo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo Senator John McCain oo Sabtidii geeriyooday. Munaasabadan ayaa waxaa hadallo ka jeedin doona madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee Barack Obama iyo George W. Bush iyo mas-uuliyiin kale. McCain ayaa hadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyadda uu wax ku soo bartay ee Akadeemiyadda Ciidanka Badda ee Mareykanka ee ku taalla gobolka Maryland. Dawladda Cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid ah xisbigii mucaaradka ahaa ee la kala diray. Talaabadan ayaa imaneysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo uu muddadu ku sii kororsaday. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen oo ku dhawaad 30 sano soo hayay talada dalka.
Mahadsanid Nuur guud ahaan idaacaddeenna habeenimo waa naga intaa waxaad la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan farsamada waa Jamie Faria nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. A group of current and former U.S. officials from across the political spectrum is set to take part